Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Rrëzohet kërkesa e Limajt për mbrojtjen e ligjshmërisë në rastin Kleçka. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ia zgjat mandatin Tribunalit të Hagës. Gazetarët kosovar kërkojnë mbrojtje konkrete dhe jo përmes deklaratave. Një vjet pa humanistin Václav Havel, një zemër gjigante e tij ndriçon Brukselin. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari të ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një trup gjykuesi përbër prej gjykatës ndërkombëtare dhe vendor në Gjykatën Supreme të Kosovës ka refuzuar si të pabaza katër kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitura në emër të të pandehurve Fatmir Limaj, Naser Krasniqi, Naser Shala dhe Nejmi Krasniqi, bën me dije e Uleksi. Ankesa ishte bërë kundër vendimit të gjykatës së Qarkut në Prishtinë dhe vendimit të Gjykatës Supreme, i pari që caktonte masën e paraburgimit për një muaj të pandehurve, ndërsa i dyti pse e konfirmonte atë. Limaj dhe të tjerët akuzohen në të ashtuquajturin rastin Kleçka për krime lufte kundër popullsisë civile dhe të burgosurve të luftës gjatë konfliktit me Serbinë në fund të viteve të 90-ta. Në kuadër të platformës së re për bisedimet me Kosovën që do ta paraqesë presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić sipas gazetës Novosti, do të jetë edhe statusi për veriun e Kosovës. Aty thuhet se do të kërkohet një lloj entiteti për këtë pjesë të territorit të Kosovës të banuar me shumicë serbe dhe të kontrolluar nga strukturat paralele të financuara nga Beogradi. Novosti, duke cituar burimet e veta, thotë se Serbia po lufton për një status sa më të gjerë dhe ideja është që veriu të marrë një autonomi të gjerë territoriale apo një lloj entiteti si Republika Serbe e Bosnjës. Në praktik, shkruan gazeta, atje nuk do të ketë institucionet të Serbisë, por autonomi serbe. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka votuar për zgjatur aktivitetet e Tribunalit Ndërkombëtar për krime në ish Jugosllavi. Megjithatë, Këshilli i Sigurimit ka kërkuar nga Tribunali që të përmbyll proceset gjyqësore dhe apelët në fund të 2014-s dhe të paraqesë më 15 prill të 2013-s një plan për kompletimin e rasteve. Vendimi u miratua nga 14 vendet anëtare të Këshillit, ndërsa Rusia zgjodhi abstenimin. Rusia, një aliat e Serbisë, ka kritikuar Tribunalin për vendimet e fundit që liroi dy generalët kroat dhe ish-komandantin ushtrisë qlirimtare të Kosovës Mush Haradinajn. Prokurori i ri i përgjithshëm i Egjiptit ka dhënë dorëheqje. Prokurori Talat Ibrahim ka paraqitur dorëheqjen në më pak se një muaj pas emrimit nga presidenti Muhammed Morsi. Antarët e gjyqësorit e kanë denoncuar Morsin për shkarkimin e prokurorit të mëhershëm, një figurë nga regjimi i Mubarakut, dhe emrimin e Ibrahimit e kanë quajtur si sulm ndaj pavarësisë së tyre. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se është kërkuar haraç për lirimin e dy rusëve dhe një italiani të rrëmbyer në Siri. Sipas diplomatëve rusë, tre persona që punonin për një kompani private të çelikut në Siri u rrëmbyen të hënën përgjatë autostradës perëndimore Tartus-Homs. Agjencia hapsinore e SBA-s NASA ka komanduar përplasjen mes vete të dy sateliteve pa njerëz në një mal afër polit verior të hënës. Pajisjet hapsinore binjake të quajtura Ebb dhe Flow kanë kryer një mision të gjatë më shumë se një vit që përfshinte fluturimin rreth hënës për të mbledhur të dhëna që u lejonin hulumtuesve në hartimin e hartave mbi gravitetin e hënës. Kjo ka qenë pjesë e një projekti për të mësuar më shumë për brendësinë e hënës dhe historinë e saj. Doçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Gazetarët në Kosovë theksojnë rëndësinë për hetimin e kërcënimeve ndaj tyre apo mediave të ndryshme, duke i quajtur reagime deklarative të pamjaftueshme. Komentet e tyre vinë në kohën kur në media u raportua për kërcënime publike drejtuar gazetarëve. Kronike e Dona Pecit.
Liria e medjave në Kosovë shpeshherë ka qenë në fund të kritikave të organizatave vendore ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Zëri i gazetarëve për problemet në punën e tyre dëgjohet në mbar botën çdo vit më 3 maj, ditën botërore të lirisë së shtypit. Por për disa gazetarë, kërcënimet janë pjesë e rutinës së përditshme profesionale. Kërcënimet që përfaqësues të skenës politike apo të komunitetit të biznesit u drejtojnë atyre, u pa në opinionin publik të Kosovës përgjatë javëve të kaluara. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionist të Kosovës, Imer Mushkolaj, tha se ka pasur një numër të madh të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve, por se nuk janë trajtuar nga organet përgjegjëse.
Njoftimi i opinionit publik, me ato që ndodhin është, si të them, arma atyre e vetme, natyrisht me presionin që e bëhet organizatave të tjera që të reagojnë dhe të mos mbeten rastet e pasqaruara, mirë po në tutje nuk është mundur të shkohet.
Publikimi i informatave në media mund të shërbej si bazë për nisjen e hetimeve nga prokurorit për gjelse në vend. Si pas dytyrës zyrtare, prokurorët obligohen të nisin një hetim për kërcënime sa po të kenë pranuar informatën për një gjë të tillë. Kërcënimi është i rregulluar edhe me dispozita ligjore, përkatësisht me kodin penal të Kosovës, neni 267, i të cilit thotë që kushdo i cili me qëllim të vetës apo personit tjetër të sjell dobi pasurore të kundërligjshme përdor forcën apo kërcënimin e rënd për ta detyruar personin tjetër që të veproj apo të mos veproj në dëm të pasurisë së vet, atë pasurisë së personit tjetër, dënohet me burgim prej 3 muaj deri në 5 vjet. Prokuroria e shtetit të Kosovës njoftoi Radion Evropa Lirë se raste ku pale dëmtuar janë gazetarët ka pasur vetëm në prokurorinë komunale në Prishtinë. Në vitin 2010 thuhet se është ngritur akt akuzë në gjykatën komunale në Prishtinë për një rast ku gjykata i ka shqiptuar dënimin palës që ka kërcënuar gazetarin. Një rast tjetër nga viti 2010 thuhet se është në fazën hetimore, ndërsa ka pasur dy raste në vitin 2011 për të cilat janë ngritur propozim akuza në gjykatën komunale në Prishtinë. Parim Olluri, gazetar në rrjetin Ballkanik për gazetari hulumtuese, tha se janë të rralla rastet kur inicohen hetime nga prokuroria. Ndonë se në Kosovë, si pas ti, nuk është raportuar për sulme të rënda ndaj gazetarve, apo vrasje të tyre, kërcënimet e ndryshme e bëjnë të rrezikshëm terenin hulumtuos jashtë redaksive.
Nuk kemi po në rast të ketime prokurorisë që ka marrë ndaj kërcënuesve të gazetarve, besaj që prokurorve jo ka mjaftu ma shumë vetë fakti që gazetarët kanë shtu gjallë mas kërcënuesve edhe ma nuk jo ka interesu mu marrë ma shumë me punën e gazetarve.
Reagimet e institucioneve të larta, megjithatë, thuhet se mbesin në nivel të dënimit deklarativ të sulmeve apo kërcënimeve, por se rastet e caktuara nuk procedohen në mekanizmet e drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas reduktimeve të ashpra me energji gjatë fundjavës në Kosovë, korporata energjetike ka bërë të ditur se gjendja është stabilizuar dhe ka premtuar se qytetarët e Kosovës gjatë sezonit të dimrit do të furnizohen rregullisht me energji elektrike, vetëm në rast ndonjë prishjeje që mund shkaktohet nga rrjeti vjetruar elektrik. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Kresniqi.
Për vite të tëra gjatë ditëve të ftofta të dimrit, qytetarët e Kosovës përballen me reduktime të ashpra të energjisë elektrike. Vetëm gjatë dy ditëve të fundit, furnizimi i energjisë elektrike nga Korporata Energjetike e Kosovës ka qenë me reduktime. Shkaktari mungesës së energjisë elektrike sipas Korporatës Energjetike të Kosovës ka qenë dalja nga prodhimi i bllokut BN dhe për shkak të disa përmirësimeve që janë bërë në rrjetin elektrik. Por pas këtyre reduktimeve, Korporata Energjetike e Kosovës njofton se të gjitha këto probleme janë evituar dhe furnizimi me energji elektrike tani është i rregullt dhe në tërë vendin. Zëdhënësi i KEKU-t Viktor Buzhala thotë se të gjitha këto reduktime me energji elektrike kanë qenë të planifikuara.
Kemi patur një problem, nësi ja beni ka rënë nga sistemi, mirë po jashtë këthy me njëherë, dhe me thonë brenda 24 orëve, dhe nuk ka pas në një ndikim të malë me furnizimin me energji elektrike. Mirë po ndalesat apo reduktimet që kanë qenë nga dy ditëve të kaluara në Prishtinë, kanë qenë të planifikume. Dhe janë bërë, do më thonë, pikërisht për shkak të përmirësimit të rrjetit elektrik.
Konsumi i energjisë elektrike gjatë sezonit të dimrit, tregon Buzhala, ka shënuar rritje deri në 30%. Ai thotë se vetëm në rast të ndonjë prishje që mund të shkaktohet nga bloqet e termocentralit Kosova A, të cilat janë të vjetëruara, mund të ketë reduktime gjatë sezonit dimror. Në të kundërtën, furnizimi i rregullt nuk do të mungojë. Që nga pas lufta në korporatën energjetike të Kosovës janë bërë investime të mëdha, që megjithatë nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e tërsishëm të gjendjes energjetike. Në anën tjetër, qytetarët hedhin një varg akuzash në adresë të korporatës energjetike të Kosovës. Ata tregojnë se shumë herë ballafaqohen me mungesë energjisë elektrike. Gjatë weekendit ata tregojnë se reduktimet kanë qenë të mëdha dhe atë 4-2 në favor të terit. Muhamet Rezniqi shprehet.
4-2 mos ka bosha. Ka vërë terët.
Ndërka që Arnora Adzani nga Skenderaj, thot se furnizimi me energji elektrike në këtë komun ka qenë edhe më jashpër, si pasaj ka pasur reduktime deri në 5 orë.
Ma shumë u kanë për terë, ka vërë terët. Dikon 3 orë ka pas, 4-5 orë s'ka pas. Amo jo këtu në Prishtinë, Skenderaj.
Një gjendje jo e mire furnizimit me energji elektrike ka qenë edhe në komunë e Ferizajt. Jehona Musa shprehet.
Pa energji elektrikës, po më po kujo, sti, mos ka vofsha 3-2.
Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike thuhet se janë pengesë për procesin e prodhimit dhe zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sot mbushet një vit që nga ndarja nga kjo botë e humanistit çek Václav Havel. Zyrtarët në Bruksel kanë rrequar një zemër gjigante neoni në fasadën e Parlamentit Evropian për të kujtuar një vjetorin e vdekjes së tij. Osi të tjera sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Rikard Jozvjak.
Bruksel është ndalesa e pare dhe e presoartit në një udhtim që supozohet se do ta dërgoj atë të paktën deri te kryeqyteti afgan Kabul. Zemra daton që nga mbarimi i mandatit të dytë të Havelit si president i Republikës Çeke, kur në një gjest lamtumirës me publikun që vendosur në majë të kështjellës së Pragës në dhjetor të 2002. Haveli ka vdekur në një vit më parë me 18 dhjetor të vitit 2011 në moshën 75 vjeçare, ndërsa këtë për vjetor të parë aktivistët e demokracistë të drejtave të njeriut dhe intelektualet në tërë botën ka një javë që po e shënojnë. Dramaturgu i ndjerë dhe lideri i kartës 77 u bëj famshëm me zemrën e vogël të vendosur pranë shkrimit të tij në dekadat kur luante një rol të rëndësishëm në rrëzimin e regjimit një partijak në Evropën qendrore dhe lindore si dhe për te i saj. Zemra e neonit është ruajtur në Pragë, por tash do të ndriçojë ndërtesën e Parlamentit Evropian deri në fund të janarit për të përkujtuar presidentin e fundit të Çekoslovakisë dhe presidentin e parë çek që ndihmoi në shpërbërjen e paktit të Varshavës dhe çoi vendin e tij në NATO, si dhe iniciojën të arsimin e Çekisë në Bashkimin Evropian. Lucy Kadilova, drejtuesja e reprezentacionit të Pragës në Bashkimin Evropian në Bruksel, thotë se ideja fillestare ishte që të vendosej zemra në fasadën ku ndodhej delegacioni i saj. Por Parlamenti Evropian vendosi ndryshe, as më tepër kur u bë qartë se konstruksioni 15 me 17 metra ishte tepër i madh për atë ndërtesë.
Well, we thought that since it is the first anniversary of the death of
Ne kemi menduar se meq është përvjetori i parë i Václav Havelit, duhet të sjellim diçka të madhe për të shënuar këtë përvjetor, për ta kujtuar Václav Havelin, u shpreh Kadilova. Janë dashur 4 ditë për ta transportuar pjesën 275 kg të krijuar nga Jiri David. Fondacioni Masoud do të transportoj zemrën në Afganistan në shtatorin e ardhshëm për të përkujtuar vdekjen e liderit politik dhe ushtarak Ahmad Shah Masoud, që mendohet se është vrarë nga operativet e Al-Qaidës me 9 shtator të vitit 2001. Kreu i projeksionit të zemrës Robert Klem thot se Havel është pajtuar që zemra të udhëtojë në Afganistan, por vetëm tash është bërë i mundur një transport në një distancë të tillë.
Vjenaq misto në instalatse, tak sme vibrali na...
Sa i përket vendit të instalacionit, kemi zgjedhur një stadium ku ndodhin ekzekutimet publike gjatë viteve të 90-ta, që nga jo ko, stadiumi ka simbolizuar levizjen për liri. Është vendi ku talibanët kanë ekzekutuar njerëz deri në vitin 2001. Andaj, ai vend i shërben qëllimit të respektit të njerëzve që luftojnë për liri, u shpreh Klem. Havel e përshuan të zemrën si simbol të dashurisë, mirëkuptimit dhe mirësjelljes.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Rrëzohet kërkesa e Limajt për mbrojtjen e ligjshmërisë në rastin Kleçkë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ia zgjat mandatin Tribunalit të Hagës. Gazetarët kosovar kërkojnë mbrojtje konkrete dhe jo përmes deklaratave. Një vjet pa humanistin Václav Havel, një zemër gigante ndriçon Brukselin për nder të tij. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Të rejat e fundit mund t'i mësoni çdo herë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.